Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 24 януари 2015 година. Аз съм Милиана Бановска. Кой на какво основание иска и може да управлява България? С тази тема в аспекта, в която ги засяга, се обръщам и към директор на пенсионно-осигурителна компания Доверие, госпожа Даниела Петкова. Добър ден и добре дошла, госпожо Петкова.
Добър ден на вашите слушатели и на вас, госпожо Бановска.
Благодаря ви много. Госпожо Петкова, към темата лекичко. Имат ли основание, след всичко случило се с пенсионната реформа, това мнозинство да управлява България?
О, много тежко. Като въпрос. Първо, второ...
Бягате.
Второ, каква пенсионна реформа се е случила точно?
Тя не се е случила още.
В този смисъл нямаме основание да правим изводи.
За управляващите.
За каквото и да е.
Добре, тогава избягваме този горещ въпрос. Дипломатично ми отговорихте. И вчера кабинетът редактира предложените и гласувани в залата на Народното събрание промени в пенсионни промени, да го нарека най-общо. И даде ход назад за много от нещата, по които вие, пенсионно-осигурителните компании и пенсионните фондове, да правим разлика, имахте забележки. Прочетохте ли внимателно предложенията и какъв е вашият анализ? На какво се дължи това?
Първо, не мога да се въздържа да кажа, че очевидно риска всеки понеделник да се сблъскваме с нова пенсионна реформа се завишава все повече и повече. Второ, на този етап не мисля, че има предложение на кабинета, а предложение на министъра на финансите, което вероятно те първа ще се гледа от кабинета. Да, това е подобран вариант. Но нека да кажа от същото.
Така, но от какво сте удовлетворени в тези предложения, както казвате коректно, на министъра на финансите? И от какво не сте?
Първо, приветствам идеята на министъра на финансите да освободи младежите от задължителния им принудителен избор на солидарния пенсионен фонд.
Нека да обясним на слушателите кратко как беше до сега и как е сега по предложението на министър Горанов. До сега беше гласувано, че...
До сега беше гласувано, че без да питат младежите, ги записват направо в Националния осигурителен институт.
А не без да ги питат, ако не направят своя избор, своя
време. Не без да ги питат, госпожо Бановска. Така ли? Да. И после имат право да избират и ако не го реализират този избор, се оставяха завинаги в солидарния пенсионен фонд. Това беше очевидна несправедливост, която в настоящото предложение на министър на финансите очевидно е отчетено като грешка и се коригира.
Преди малко най-ден Зеленогорски, не знам дали го слушахте, от Реформаторския блок, каза, че счита, че тези предложения на министъра на финансите Зеленогорски, Горанов, извинявам се, са всъщност плод на съвместната дейност по въпроса и разговори на Реформаторския блок с него.
Нямам представа какво са си говори Реформаторския блок с министъра на финансите, но крайният резултат от тези разговори, както казах и в началото, ако това е крайният резултат от тези разговори, е подобрен вариант от същото. Казвам от същото, защото продължава да е неясно каква е целта на тази реформа.
Какво не харесвате? Има ли още нещо, което харесвате в санираните предложения?
Не.
Не. А какво не харесвате, за да казвате, че това е недовършено?
Много пъти сме казвали, че втория стълб или така наречените пенсионни фондове и дейността на пенсионно-осигурителните дружества се нуждаят от комплексна промяна. Не може в дейност, в която едновременно действат множество фактори, има множество части, да се пипа само една от тях. Във всички случаи това означава, че се разбалансира системата и тук няма да се въздържа да напомня за основни изказвания по повод на целта на всичко това, което се прави. От една страна всички говорят за така наречения свободен избор. Добре. Ние твърдим, че той е свободен, но не е избор. защото между солидарната система и капиталовата такава като принципи няма нищо общо. Второ, ние сме изумени от различното говорене на различните политически високопоставени лица, които се опитват да обясняват каква е целта на тази реформа. Чухме, че трябва да се доказваме. Това продължава да означава, включително и вчера, струва ми се го чух от министър Калфин, това продължава да означава, че ни провокират да се конкурираме с солидарния фонд.
И какво лошо има в това?
Това не е възможно да се случи. Конкуренция
между частния и държавния бизнес, ако мога така да кажа най-общата рамка.
Госпожо Пановска, ние сме част от държавата. Смисъл? Всичко, което е държавно, е и наше. В този смисъл не можем да се конкурираме със себе си. Конкуренция означава пазар. Пазар точно означава да има пазарни субекти. Кое е в солидарното пенсионно осигуряване пазарен субект, да се конкурираме с него? Толкова с конкуренцията. Чухме, и то не от кого да е, от министър-председателя, че всъщност целта на всичко това, което се правило, е да дисциплинира фондовете. Ако някой може да ми обясни как с този свободен избор и всичко, което пише в този закон, ще дисциплинира фондовете, ще му бъда много благодарен.
Няма да ставам адвокат на Бойко Борисов, но министър-председателя вероятно е имал именно пазарния принцип на конкуренцията, като е казал, че се дисциплинират пенсионните фондове. Ако вие имате бързо тичаш до вас състезател, по-бързо от вас, надбягването ще бъде по-ефективно.
Аз наистина не се наемам да тълкувам думите на министър-председателя, но това, което чуваме, е, че може би имаме нещо друго предвид. И то съвпада с всичко, което се случи през последната седмица.
By the way, вие искахте ли пенсионно-осигурителната компания среща с министър-председателя Борисов?
Желанията за срещи на целия бранш се движат от асоциацията и съвсем честно трябва да отговоря. Сигурна съм, че имаме писма до различните политически партии, включително партия ГЕРБ. Дали има писмо до министър-председателя? Не мога да отговоря, не съм сигурна. Ако ми разрешите да си продължа мисълта. Видяхте какво се случи по време на последната седмица. На хората в България се внушава, че пенсионните фондове нещо не си гледат работата. Дискусията стартира от това, че те били източени, недобре управлявани, с доходност по-ниска от инфлацията, с високи такси, да се стигна чак до там какви са ни заплатите. Тази дискусия ме навежда на мисълта, че може би думата дисциплиниране е свързана по-скоро с някаква промяна в нашата дейност. Няма значение дали всичко това, което беше казано, е вярно. Повечето от нещата ние струваме се съвсем на базата на документи и на факти, показахме, че не е вярно. Но аз пак питам, ако целта е да се дисциплинират фондовете, а това да означава не да се конкурираме с солидарния пенсионен фонд, а да управляваме по-добре тези фондове, да няма лоши практики. Как този закон постига тази цел? В този смисъл, ако има на лице лоши практики в пенсионните фондове, какво казва този закон? Всички клиенти на такива фондове могат да се прехвърлят в държавата и тя ще има грижа да защити техните интереси. Това ли е правилният начин? Е въпросът, който за сега не можем да му намерим отговор.
Но вие излязохте с едно писмо, в което Асоциацията на дружества за допълнително пенсионно осигуряване излязохте с едно писмо, в което изреждахте 10 лъжи за пенсионните фондове.
Които бяха изречени през последната седмица.
Така. Сега с предложението на господин Горанов, санират ли се някои от тези не лъжи? Вие го заглавихте 10 неистини.
Не. И аз тук...
Вие казвате, лесното решение за пенсиите. Да го прехвърлим на децата си. Най-лесно да решим един проблем. Къде виждате тук прехвърляне на децата?
Хората, които ще си прехвърлят евентуално натрупаните пари в универсалните фондове, които са техни собствени, в която и да е част на държавния бюджет. Дали в бюджета на НОИ или в Сребърния фонд, както сега се предлага, те ще спрат да имат тази собственост. Прехвърляйки парите си, те губят и възможност те да бъдат управлявани и в тяхна полза да се реализира доходност, която ще помогне за увеличаване на техните пенсионни доходи. Знаейки каква е демографската картина и бъдещето на пенсионните доходи в страната, тези хора, които ще прехвърлят парите си, ще са най-ощетени, защото те, когато дойде време да получават своите пенсии, тенденциите в демографията са такива, че ни дават основания да кажем, че техните пенсии ще бъдат още по-ниски, отколкото и тези, които получават днес възрастните хора. И аз ще се върна пак обаче на всичко казано през последната седмица, защото ние сме много окорчени от това, което се случи. Къде в този закон, в това предложение, по-точно, за изменение на закона на министъра на финансите, виждате примерно
Говорите за новото предложение.
Да, държавата да се загрижила таксите на пенсионните фондове да бъдат по-ниски. Защо трябваше 10 дена да слушаме колко са високи таксите и сега, когато очевидно има воля, предото решение при нова година да се поправя, не се включи това, което се опитаха да внушат на всички хора в България.
А защо не се? Ама вие четахте ли го от начало до края?
Втори въпрос имам. Защо след като това предложение за закон има претенцията да бъде пенсионна реформа, не урежда въпроса с пенсиите на хората, работещи първа и втора категория от професионалните фондове? Защо няма нищо свързано с, примерно, доходността на пенсионните фондове? Очевидно, това предложение на закон е насочено не към пенсионно-осигурителните дружества и тяхната дейност, а насочено към хората и към техните собствени пари, които, очевидно, продължава да се търси начин част от тях да бъдат прехвърлени в държавния бюджет. И тук бих искала да кажа, че за нас не е изненада това, което се случва, защото това е почти пълно, но не добро, подчертавам, копие на действията на Виктор Орбан в Унгария.
Вие излизате там с похвала или с обвинение към министър-председателя, сравнявайки го с Виктор Орбан?
Аз не искам да персонифицирам дали това е...
Защото има две течения. Едните одобряват
действието.
Възможно е финансовия
министър просто да има политически идол в...
Тоест, вие сравнявате Владислав Горанов, не министър-председателя, с Виктор Орбан, така ли?
Който е автор на този закон.
Така?
Така или иначе, на нас не ни е ясно кой е автор на този закон. В момента имаме едно малко просветляване на въпроса, защото предложението за изменение на приятия преди Коледа закон идва от министъра на финансите. Но дали той е бил автор на предния, само чуваме слухове, аз не обичам да коментирам такива. Все едно, който и да е автора, в крайна сметка, ние знаем детайли какво се е случило в Унгария и там е бил въведен избор като първи етап, но малко по-груб и принуждаваш хората да изберат солидарната им пенсионна система, след което е започнала наказателна акция срещу пенсионните фондове. Абсолютно аналогично на това, което се случило
добре,
в момента.
Добре, госпожо Петко.
И може ли да довърша?
Да.
И най-накрая парите са били прехвърлени, но това се е случило преди 3-4 години, да речем. Съдебни дела в Хага, без значение какъв е резултата. Днес парите там ги няма, които са били собственост на хората. Днес вече е доказано, че обещанията, които са им дали тогава, когато са ги провокирали да си прехвърлят парите, не могат да бъдат изпълнени. И там цъка една атомна бомба. Не искам да споменавам за намаляването на рейтинга им по този повод.
Госпожо Петкова, обаче... Хайде разсейте съмнението, че вие защитавате така на живот и смърт
капиталовите схеми, нищо друго.
Пенсионните фондове, за да защитите своето статукво. Говореше се, че получавате по 200
хиляди
месечно.
Благодаря ви, че ми задавате този
въпрос. Защо обаче никой не каза колко получава?
Защото, госпожо Бановска, първо, никой не ни е задавал персонално въпроси колко получаваме. Това първо.
Ето аз ви задавам въпрос.
Мисля, че би трябвало да ви е неудобно да ми задавате този въпрос.
Що? Питайте вас колко получавам.
Защото ако живеем в демократична държава, личното пространство, личният живот, включително личните финанси, за нещо, което е защитено по закон.
Абсолютно съм съгласен, но понеже около вас стане един ажиотаж, че вие сте някакви страшни богаташи, че 200 хиляди и всички осигуряващи се казват, аха, те, значи, с тия 200 хиляди на месец, те си купуват по 5 апартамента, нали, според техния нали, представи.
Да.
В крайна сметка няма нищо лошо да получавате. Каквото и да получавате, не ми отговаряйте.
Знаете ли, откакто беше публикувана тази шокираща информация, но не защото са ни питали, неизвестно откъде. Се чудя как без да наруша принципа си желанието си да не позволявам да ми влизат в личното пространство, защото никой няма право на това. От една страна, от друга страна да ви отговоря.
Не ми отговаряте.
Не, аз искам да ви отговоря. И мога да ви отговоря по няколко начина. Първо, заплатата ми е точно толкова, за колкото си плащам данъците. А от тези данъци хората, които променят пенсионните системи в момента, като че ли си получават заплатите. Второ, заплатата ми не е 200 000 лева месечно. И заплатата ми е в много пъти по-малко от 200 000 месечно. За да ви ориентирам още повече, някой е сбъркал броя на нулите. Но не се учудваме от хора, които бъркат проценти с левове. В този смисъл, още по-да ви доближа, без да нарушавам принципите си, заплатата ми месечно е няколко пъти по-малко от половината на 200 000. Мога да продължа, докато може би ще стигна до пълната сума, но трябва да се наруша принципите. В този смисъл ние приветстваме желанието всички, примерно, менеджери, които управляват публични средства, да бъде вписано в закона, да си публикуват заплатите и тогава с удоволствие. Но под формата на наказателна акция, внушавайки небивалици на българските граждани за размера на нашите заплати, ми се струва, че е дълбоко нередно. И ще продължа. Ако на някой му пречи заплатата на менеджерите, на пенсионните фондове, особено на тези пенсионни фондове, които имат многомилиардни компании като мажоритарни собственици от Европейския съюз, ние можем да се прехвърлим заплатите някъде в Западна Европа и да си плащаме данъците там.
Достойно ми отговорихте и мисля, че отговорихте на всички, които от тук нататък няма да се осмелят изобщо да поставят този въпрос.
Някои държави, всички ги астрам да поставят този въпрос. Първо и второ, държавни управници обикновенно се радват, когато хората са високо платени. Съжалявам, че не можем да доставим удоволствието да бъдем сред хората, които си броят стотинките и които, когато се разболят, събират SMS-и, за да се лекуват.
Така, и от тук, обаче, вие единствено си публикувахте, нали, останахте единствени, които публикувахте инвестиционния си портфейл. Говоря за пенсионно-осигурителна компания Доверие и пенсионните фондове, които са ваши.
Тъй като в момента ни разхождат през различни комисии в Народното събрание.
Да довърша въпроса само. Вие не сте еднакви всичките.
Така и трябва да бъде.
Нито по осигурената доходност на осигуряващите се при вас, нито по спазване на законите и нормите, сега да не ги изреждам.
Задате въпрос, на който аз съм длъжна да се въздържа от отговор, защото следва да изпълнявам закона за защита на конкуренцията. Мога да говоря за целия пазар или само за компанията, която управлявам.
Добре, един финален въпрос. Питахме ви и пак ще ви попитам, има нови промени. Къде е златното сечение? Държавата и пенсионните фондове да се разберете, да постигнете съгласие и консенсус. Кажете ми го рационално, без афект. Къде вие ще отстъпите, къде държавата да отстъпи? Да прозвучи най-накрая ясно това.
Както ви казах, ние, въпреки че се опитват много хора да създадат впечатление, че се борим за бизнеса си, че се борим за заплатките си и така нататък, ние се борим за това да се запази тристълбовия модел на пенсионната система. Такъв какъвто беше направен и въведен в законодателството на държавата през 2000-та година, и тук дълбоко подчертавам, в резултат на едногодишна предварителна работа на много хора, включително външни специалисти, които са експерти на световно ниво. Ние се опитваме да се борим да се запази този модел. Част от този модел е задължителност на спестяванията във втория стълб. Защо беше въведена задължителност на това осигуряване? Защото е ясно, че солидарната ни пенсионна система е в вид преди всичко в резултат на демографията, който не може да осигури по-високи пенсии на населението. И колкото повече време минава, толкова пенсиите ще бъдат по-ниски. Задължителното събиране на пари в капиталови схеми е единствения начин хората в България да получават по-високи пенсии. Така че, нека да престанем с спекулацията, че се борим просто за някакъв бизнес. Нека да ги вземат тези пенсионни фондове да ги управляват други хора. Те са отделни юридически лица, ако в нас е проблема. Но да не нарушават тристълбовия пенсионен модел. Ни закона преди Коледа и подобрения му вариант сега нарушават основите на тристълбовия модел. Тук е момента да кажа, че вече се обърнахме и към Международния валутен фонд, и към Европейската комисия, за разлика от...
Имате ли отговори? Вече аз няколко стотин пъти ви питах.
Вижте, към за разлика от това, което се случва в България и взаимодействието и така наречената дискусия по промените в пенсионната система, там хората слушат. Няма да се въздържа да кажа, че е удоволствие да се разговаря с тях, защото усещането, че разговора се води на една и съща ценностна основа, при еднакъв професионализъм в преценка на всичко, което може да се промени и всичко, което съществува в пенсионната система, е много голямо. Какво и как ще действат, ние не знаем. Ние имаме единствено за цел да информираме и извън България за това какво се случва в момента тук, в рамките на пенсионната система. Направихме го и ще продължим да го правим.
Благодаря ви за този много тежък, но откровен разговор.
Винаги съм откровена и винаги после си пати от това.
А, не. Вие се изказахте тук и като директор на пенсионно-осигурителна компания на доверие, и като заместник-председател на, кажете в дългото име на вашата асоциация, ще мога да възпроизведа.
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех. Разговаряхме с Даниела Петкова, директор на пенсионно-осигурителна компания «Доверие».